Insila yosisi iqaqele ebusweni kuthina zinsana siwumtshingo bethwa ngubani nendlala ithola ukudla kuthina mama wathi usishiya nobani kuleli khaya yathusa mama ukuthi wena wade lukuphila wanikela ngomzimba wakhe emathuneni wabuya ekhaya usulele ngomhlane uphume umuntu obuyayo uhamba ngezakho zombili ohambeni lwakho kwenzakaleni kanti wena uvumeleni ukushona kwelanga elafika nesilile ekhaya labe lisitshela naleni ezala mina intokazi ayisekho kulomhlane Dali isho umzali kwenzeka kanjani ukuthi ahambe ashize ngane zakhe zincane ngemuva umama uma ehamba wecabanga ukuthi sosala sithi mama kubani uyazi mama ukuthi ekhaya akunababa uyazi mama ukuthi ekhaya akunababa ubethu uhambe emuva usishiya nobani ngaphandle kukamama kuwe kufa ngiyasinikela ngicela uthathe nami ungenani akunampilo engayiphila ngaphandle kwalesi salukwazi kuleli khaya amanyala empilo futhi sikuphilisa yona kwenzeka kanjani ukuthi ingane izalwe maqede ingabi namzali Ingane kuyenzeka nikwazi ukusikhulisa ngaphandle kukamama. Saze sabangcwaba abazali bethu sibancane ngaze ngafisa ukuyazi inhloso yakho Nkosi ngaleli khaya lami. Uma wena usukwazi ukuthatha insika yokuphinda uhlomuzi awudlomuhla uphelele emhlabathini yini na? Ukwazi insele kanje mazakhamnyane.